Καλή σας μέρα, κύριε Μοίρα.
Καλή σας μέρα, κυρία Βούζη, κυρία Σαΐτη, την καλημέρα μου και στους ακροατές μας. Και πριν θέσετε το πρώτο ερώτημα, θα μου επιτρέψετε, επειδή πάντοτε είναι καλό έτσι να γαργαλάμε, να ερεθίζουμε την περιέργεια του κοινού με κάποιο παραπολιτικό. Εγώ λέω στον αέρα ότι είχε επιχειρήσει η κυρία Βούζη να έχουμε μια συνομιλία στον αέρα και πρωτήτερα, πριν παραιτηθώ από Σανέλ, απλά της είχα πει ότι δεν μπορούσα να βγω σε ένα ευρύ κοινό και να ακολουθήσω και να υποστηρίξω πολιτικές επιλογές ενός κόμματος, οι οποίες δεν με εξέφραζαν και δεν μου ήταν δυνατό να βγω και να τις υποστηρίξω. Μιλάμε στους εξάρτητους Έλληνες.
Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Μοίρα.
Είναι αλήθεια αυτό, το αποκαλύπτω λοιπόν στο κοινό μας, κυρία Βούζη. Τώρα έχοντας οριστικοποιήσει, επισημοποιήσει και δημοσιοποιήσει τις επιλογές μου, μπορώ να πω με πιο μεγάλη άνεση.
Ωραία, και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Βέβαια, εντάξει, δεν πέρασαν και λίγα οι ανεξάρτητοι Έλληνες και όσοι μείναν και όσοι αποχωρήσαν το τελευταίο διάστημα. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Όμως, εγώ ήθελα να ξεκινήσω από αυτή την χθεσινή συνάντηση με τον Ευάγγελο Αντώναρο. Δηλαδή, να μας την περιγράψετε, επειδή είστε και από το χώρο της δημοσιογραφίας, ξέρετε και από τίτλους, ξέρετε και από μότο. Αν θέλαμε να δώσουμε έναν τίτλο σε αυτή τη χθεσινή επαφή, ποιος θα ήταν αυτός, κύριε Μοίρα?
Δημιουργία χώρου φιλοξενίας και χώρου έκφρασης για όλα εκείνα τα πολιτικά στελέχη και τους πολίτες, οι οποίοι έλκονται από τις ιδέες και τις αρχές εκείνου του οποίου από κοινού με τον Ευάγγελο Αντώναρο ονομάζουμε κοινωνικό κέντρο. Ένα κοινωνικό κέντρο το οποίο δεν τίθεται υπό το πρίσμα των όρων της παλιάς πολιτικής χωροταξίας, πολιτική δεξιά, πολιτικό κέντρο, πολιτική αριστερά. Είναι ένας χώρος στον οποίο κινούνται πολίτες και ψηφοφόροι μετριοπαθών και ήπιων προσεγγίσεων απέναντι στο πολιτικό σύστημα και στο ποια είναι η ανάγκη για συγκλήσεις και συνθέσεις για το καλό πρωτίστως της πατρίδας και της κοινωνίας, και ταυτοχρόνως δεν εγκλωβίζονται σε εκβιαστικά διλήμματα και αδιέξοδα διλήμματα σε δίπολα τα οποία υπήρχαν και συνεχώς επικαιροποιούνται ή ανανεώνονται. Λέγανε παλιά αριστερά-δεξιά, ΠΑΣΟΚ-Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ-Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε τώρα, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς όλοι απέναντι σε όλους, σίγουρα αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται ένα τοπίο ανάμεσα σε μια πλατύτερη δημοκρατική προοδευτική τάση και απέναντι σε ένα μέτωπο το οποίο θα χαρακτήριζα σίγουρα συντηρητικό, ενδεχομένως και αντιδραστικό. Και δυστυχώς, στο δεύτερο, θα εμπεριέκλεια σύμφωνα με τη δική μου οπτική και τη Νέα Δημοκρατία, πράγμα το οποίο διεφάνει ξεκάθαρα και από τα χθεσινά εμφυλιοπολεμικά ξεσπάσματα και τις κορώνες του κύριου Βορύδη, με εκείνα τα οποία είπε σε εκείνη τη συγκέντρωση στην Κομματική στην Κορινθία. Και το θέμα δεν είναι ο κύριος Βορύδης. Ξέρετε, ο κύριος Βορύδης αυτός ήταν από νεαρός, αυτός παραμένει σήμερα ως ένας όριμος πολιτικός. Δεν έχει αλλάξει ως προς ιδέες. Το θέμα είναι όμως ότι ο κύριος Βορύδης έρχεται μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη να ορίσουν την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι μια ατζέντα ακραίως θα τολμούσα να πω συντηρητική, αντιδραστική και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν ανάμεσα και ενδιάμεσα βρισκόμαστε όχι μόνο με τον Ευάγγελο Αντώναρο, γιατί έρχομαι στα χθεσινά, αλλά και με τον διάδοχό μου στη θέση του γραμματέα τον Ανέλη, τον Θύμιο, τον Δρόσο, αλλά και πολλά επίλεκτα, όχι απαραίτητος επώνυμα υπό την έννοια της διασημότητος, επίλεκτα στελέχη από το συγκεκριμένο χώρο του κέντρου, με μια ίσως ελαφρά εισχώρηση και προς την κέντρο δεξιά, για να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες δημιουργίας ενός φορέα ο οποίος θα δώσει δυναμικά το παρόν στα πολιτικά πράγματα, όχι μόνο στις εκλογές, το γενικεύω, στα πολιτικά πράγματα. Θα καταστεί βιώσιμος και θα καταστεί ένας πόλος έλξης ενδιαφέροντος για τους πολίτες, οι οποίοι κινούνται σύμφωνα με τις απόψεις που πιο πριν σας περιέγραψα, αλλά κυρίως εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι άνθρωποι της καθημερινότητας. Είναι οι εργαζόμενοι, είναι οι εργάτες, είναι οι επαγγελματίες, είναι οι επιτιδευματίες, είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με αγώνα και με αγωνία καταβάλουν την καθημερινή τους προσπάθεια για το καλό όχι μόνο των ίδιων και της οικογένειάς τους, αλλά και για το συλλογικό, συνολικό, κοινωνικό, εθνικό καλό.
Τώρα, κύριε Μοίρα, πολλά τα ερωτήματα.
Εκεί προσανατολιζόμαστε.
Ναι, πολλά τα ερωτήματα. Απλά ήθελα να ρωτήσω, επειδή είναι και το συγκεκριμένο πρόσωπο, ο Ευάγγελος Αντώναρος, που τώρα μεταξύ μας έχει κατηγορηθεί ο άνθρωπος ότι έχει κατηγορηθεί, εννοώ, από τις συντηρητικότερες παρατάξεις, ότι έχει καλές σχέσεις με το ΣΥΡΙΖΑ, ότι αποτελεί έναν διάβλο επικοινωνίας κτλ. Να πούμε στους ακροατές ότι εσείς προέρχεστε από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Αντώναρος προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και θέλετε να εκφράσετε ένα κοινό δυσαρεστημένων από τη Νέα Δημοκρατία ή τη Λαϊκή Δεξιά ή την Κεντροδεξιά. Αλλά από ό,τι φαίνεται και αυτό το διευρύνεται, δηλαδή δεν μένει μόνο στο χώρο της Κεντροδεξιάς.
Ακούστε, για να κάνω μια ευθεία σύνδεση.
Ναι.
Ακριβώς την εποχή που ο Ευάγγελος Αντώναρος ήταν εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς στις ίδιες μέρες και το ίδιο διάστημα εγώ ήμουν υπεύθυνος για τον πολιτικό σχεδιασμό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Επομένως υπάρχει από τότε και η σχέση και η επικοινωνία και βεβαίως η αμοιβαία εκτίμηση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, επειδή η κουβέντα αναπόφευκτα στρέφεται προς τη Νέα Δημοκρατία και γύρω από τη Νέα Δημοκρατία, θα σας πω το εξής. Υπάρχει το νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, ακριβώς παραδίπλα υπάρχουν διάφοροι συντελεστές και νεοσύστατοι κομματικοί σχηματισμοί υπό τον Βελόπουλο, τον Καρανιδιώτη, τα ξέρετε όλα αυτά, το Δημήτρη Καρανιδιώτη κτλ. Οι οποίοι έρχονται να κουμπώσουν ως άκρα δεξιά. Άκρα δεξιά με όλα τα συνοδευτικά χαρακτηριστικά, εντάξει, και ξενοφοβική και ομοφοβική κτλ. Κτλ. Να κουμπώσουν δίπλα στη Χρυσή Αυγή. Και προσέξτε να δείτε τι συμβαίνει τώρα, έτσι. Από τη στιγμή που Γεωργιάδης, Βορύδης και όλοι αυτοί παρόμοιοι ορίζουν την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, μια ατζέντα συντηρητική και αντιδραστική, η Νέα Δημοκρατία ρέπει, κλείνει. Ναι. Προς εκείνη ακριβώς την τροχιά και την κατεύθυνση. Mm-hmm.
Καταλαβαίνουμε τι λέτε, ναι.
Αμέσως δημιουργείται ένας σημαντικός ζωτικός χώρος πολιτικής δράσης και πολιτικής έκφρασης σε εκείνο ακριβώς το χώρο που το κέντρο έρχεται να συναντήσει την ήπια μετριοπαθή κεντροδεξιά και ακριβώς εκείνο το χώρο γύρω και μέσα στον οποίο κινούνται και θέλουν να εκφραστούν πολίτες από την καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό βάζουμε και τη συνιστόσα κοινωνικό.
Κύριε Μοίρα.
Κοινωνικό κέντρο. Ακούστε τώρα, αν αυτοί μείνουν άστεγοι και ανέκφραστοι, τι θα συμβεί? Πολύ φοβούμαι ότι λίγοι από αυτούς θα πάνε ίσως να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία με βαριά καρδιά με βάση τα όσα πιστεύω και σας περιέγραψα. Κάποιοι θα πηγαίνανε σπίτι τους, θα πήγαν από την κάλπη, θα πήγαιναν στο Άκυρο, στο Λευκό ή σε μια τυχαία επιλογή ανάμεσα σε δεκάδες κόμματα. Κάποιοι, δεν σας το κρύβω, γιατί το εισπράττω καθημερινά, θα πήγαιναν έστω και αθόρυβα να ψηφίσουν κατευθείαν Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, λοιπόν, κύριε, σε αυτό το σημείο να πούμε το εξής, ότι και ο κύριος Παπάς, ο Νίκος Παπάς εννοούμε, και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πολύ πρόσφατα είπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χώρο και για στελέχη που προέρχονται από την κεντροδεξιά. Άρα έχουμε την αίσθηση ότι οι διαχωριστικές γραμμές, αυτό που κάποτε θεωρούνταν κόκκινες γραμμές, έχει λίγο διαφοροποιηθεί στις μέρες μας.
Είναι αυτό που είπε στην αρχή, δεν υπάρχει πια αριστερά δεξιά έτσι όπως τα ξέραμε. Μάλλον
ακούστε
είναι,
να δείτε, ναι. υπάρχει η άποψη του κύριου Παπά, τον οποίο τον εκτιμώ, τον σέβομαι και μας συνδέει και μια φιλική σχέση. Μια προοδευτική και προωθημένη άποψη και στάση με τα ανοίγματα τα οποία προσφάτως ή και πιο πριν συνέβησαν προς τον ευρύτερο χώρο του ΠΑΣΟΚ και της κεντροαριστεράς, υπήρχαν και κάποιες διαφωνίες εσωτερικά μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχει διάθεση που έρχεται ψηλά κατευθείαν από την ηγεσία για ευρύτερα πολιτικά ανοίγματα. Από τη μία, από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αντίστοιχες αντιδράσεις, θα προσέθετα εγώ, δε και αγγυλώσεις. Επειδή όμως και δεν θέλω να μείνει αυτό το πράγμα αδιευκρίνιστο. Στην αρχή αυτής της κουβέντας κάτι είπατε, μήπως υπάρχει μία επαφή ή μία σχέση ή μία τέλος πάντων φιλική προδιάθεση σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και με τους ανθρώπους που βρισκόμασταν χθες και βρισκόμαστε τακτικά και συνομιλούμε σε σχέση με τις δυνατότητες ίδρυσης ενός νέου φορέα. Ακούστε να δείτε. Εμείς δεν προερχόμαστε ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ ούτε από την αριστερά. Δεν είμαστε όμως αριστεροφοβικοί. Δεν έχουμε τέτοια σύνδρομα, δεν έχουμε τέτοιες αγγυλώσεις. Κάποιοι από εμάς μεγαλώσαμε ακόμα και σε οικογένειες αριστερές. Οπότε δεν έχουμε τέτοιου τύπου αρνήσεις. Και από την άλλη πλευρά, δίχως να είμαστε φανατικοί ως προς αυτό, βλέπουμε με μία διάθεση κατανόησης και ανοχής ως προς τα λάθη και τις παραλήψεις, μία συντονισμένη προσπάθεια που καταβάλλεται εδώ και 4 χρόνια από μία κυβέρνηση για να βγούμε από τα μνημόνια και την δίνη και τη φρίκη των μνημονίων που Πασόκ και Νέα Δημοκρατία από κοινού μας οδήγησαν και να χαραχθεί ένας διαφορετικός οδικός χάρτης που εξασφαλίζει κάποιες καλύτερες προοπτικές και προϋποθέσεις για το μέλλον, για τη χώρα και την κοινωνία. Ως προς αυτό, εμείς έχουμε τις διαφορές μας και τις διαφωνίες μας με το ΣΥΡΙΖΑ και κάποιους χειρισμούς, αλλά δεν θα μπούμε με μία φόρα φανατισμού και άρνησης όπως κάνει το μέτωπο της συντήρησης και της αντίδρασης, στο οποίο δυστυχώς συμμετέχει και πρωταγωνιστή και η Νέα Δημοκρατία.
Κατανοητό, κύριε Μοίρα. Τώρα πάμε λίγο, επειδή αναφερθήκατε πριν και στον κύριο Κρανιδιώτη και στον κύριο Βελόπουλο και στον κύριο Καρατζαφέρη, με τους οποίους από ό,τι φαίνεται ο Πάνος Καμένος έχει ένα διάβλο επικοινωνίας, ήθελα να ρωτήσω σε αυτή την κίνηση, σε αυτό το φορέα που συζητήσατε και χθες με τον κύριο Αντώναρο, χωρά έχει θέση ο Πάνος Καμένος?
Ο Πάνος Καμένος να έχει θέση κάνοντας περιοδία στη Θεσσαλία πριν από λίγες μέρες αγκαζέ με τον Μπαλτάκο, όχι. Δεν έχει θέση. Τον Μπαλτάκο, το γνωστό Μπαλτάκο, κολλητό του Κασιδιάρη, που κάτω από μια candid κάμερα διαβουλευόταν με τον αρχινεοναζί για το πώς θα χειριζόταν η δικαιοσύνη την υπόθεση Χρυσής Αυγής. Με αυτόν τον άνθρωπο να πηγαίνει περιοδία αγκαζέ ο Πάνος Καμένος, όχι, δεν έχει ούτε σχέση, ούτε χώρο, ούτε πιθανότητες ούτε παροπτικές. Επίσης, υπάρχει και η οξύτητα του πολιτικού λόγου και η οξύτητα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Mm-hmm. Και εγώ έχω τσακωθεί με πολιτικούς αντίπαλους και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και ακόμα και σε ανοιχτές συγκεντρώσεις. Mm-hmm. Άλλο όμως είναι να αντιπαρατίθεσαι κάποιες φορές και με δυναμικό τρόπο και άλλο είναι η ρητορική και η φρασεολογία σου να φεύγει από τη θεμητή πολιτική αντιπαράθεση και να πηγαίνει σε άλλα όρια. Ο κόσμος δεν τα θέλει αυτά. Ο κόσμος τα αρνείται. Επιπλέον, είναι και οι κεντρικές επιλογές σε τεράστια σημασία ζητήματα και διλήμματα. Για παράδειγμα, για τη Συμφωνία των Πρεσπών, που ήταν ένα θέμα αιχμής για όλη την Ελλάδα, αυτός ο απόλυτος και δίχως περιγραφή και εξήγηση μαξιμαλισμός του ότι καμία χρήση του όρου Μακεδονία, τελεία παύλα. Ενώ υπήρχε ένα κονσένσους εντός Βουλής και εκτός Βουλής γύρω από τη βάση και το πλαίσιο μιας σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό, αυτοί οι μαξιμαλισμοί οι οποίοι κουμπώνουν με την ψηφοθυρία στα θολά νερά που ξεσηκώνεις μετά από δεκαετίες στον κόσμο, είναι κάτι που δεν εκφράζουν ούτε την ιδιότητα, ούτε τη μετεριοπάθεια, ούτε το κέντρο, ούτε
κύριε Μοίρα,
ούτε το κοινωνικό κέντρο.
Στην ουσία μας έχετε περιγράψει λοιπόν πολύ αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους, όπως είπατε έτσι και στην έναρξη της εκπομπής, δεν μπορούσατε να μιλήσετε για μια παράταξη που δεν σας εξέφραζε πια. Και η αλήθεια είναι, επειδή αναφερθήκατε στη Συμφωνία των Πρεσπών, θέλουμε να σας ρωτήσουμε, ήταν πιστεύετε η θριαλίδα να δούμε πρωτοφανή γεγονότα όπως διάλυση κοινοβουλευτικών ομάδων περισσότερων της μίας, έτσι? Ή έχει αλλάξει κάτι ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό και κάποιοι θα πρέπει σοβαρά να κάνουν την αυτοκριτική τους?
Ακούστε, θριαλίδα, σίγουρα ήταν, και αυτό φάνηκε από το τι συνέβη στο ποτάμι, τι συνέβη στο Σανέλ. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά του Σανέλ, γιατί θέλω να είμαι και τίμιος και καθαρός, ο Πάνος Καμένος δεν άλλαξε άποψη. Δεν μπορεί κανείς να του καταλογήσει ασυνέπεια, ούτε έλλειψη και έλλειμμα αισθήματος, αγάπης απέναντι στην Ελλάδα και τους Έλληνες. Και τα λέω αυτά με αγάπη, Και πραγματικά και εύχομαι και ελπίζω και πιστεύω στην επόμενη Βουλή να είναι παρόν, γιατί η φωνή του είναι απαραίτητη. Ήθελαν πολύ να αφανίσουν τη φωνή του Πάνου Καμένου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και εύχομαι να μην τους γίνει χάρη, γιατί συγκρούεται και στα μέτωπα της διαφάνειας, στην πάταξη της διαπλοκής και το καθεξής. Πλην όμως, το θέμα του Σκοπιανού θα έπρεπε να το δούμε με άλλο πρίσμα και με άλλη λογική, υπό την έννοια ότι από το 1995 το λιγότερο μέχρι σήμερα όλος ο κόσμος τους έλεγε Μακεδονία. Ναι, τα σκέτα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Τώρα οι ίδιοι φροντίζουν για να δείξουν ότι είναι συνεπείς απέναντι στα συμφωνηθέντα να κατεβάσουν επιγραφές, να κατεβάσουν πινακίδες, να αλλάξουν σφραγίδες, να αλλάξουν πινακίδες, να αλλάξουν διαβατήρια. Αν ένας δημοσιογράφος απέναντί τους πει Μακεδονία, διακριτικά του λένε, ναι, ξέρετε, τώρα πλέον είναι Βόρεια Μακεδονία.
Το είπε ο Ζάεφ χθες.
Ναι, αυτό, αυτό συνιστά μία θεμελιώδη αλλαγή, την οποία το κοινό που μας ακούει αυτή τη στιγμή θα πρέπει να προσμετρήσει το μέγεθος και τη σημασία της, και ενάντια στη λογική όλων εκείνων οι οποίοι το 2007-2008, όταν Πασό και Νέα Δημοκρατία από κοινού έθεταν ως πλαίσιο και ως βάση το υπάρχον, σύνδετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό Εργάομπνες, και το Βουκουρέστι, που τώρα η παρούσα κυβέρνηση έρχεται και ψηφίζει και συμφωνεί για ένα Βουκουρέστι πλάς, ένα Βουκουρέστι συν κάποια επιπλέον κέρδη και ωφέλη για την ελληνική πλευρά. Θα πρέπει λοιπόν αυτός ο κόσμος ο ίδιος να αναλογιστεί ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι τους ξεσηκώνουν και για ποιο λόγο. Και για ποιο λόγο. Ξέρετε, το 1992, πάμε πίσω τώρα.
Ναι.
Εγώ ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήμουν φοιτητής και ήμουνα οργανωσιάρχης και συγκεντρωσιάρχης από την πλευρά των φοιτητών και της νεολαίας για τις μεγάλες διαδηλώσεις ομογένειας σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον, 120.000 κόσμος. Τότε σύνθημα ήτανε, όχι Macedonia is Greek, η Μακεδονία είναι ελληνική, Macedonia is Greece, Μακεδονία είναι Ελλάδα, don't falsify history, μην παραχαράζετε την ιστορία. Ερχόμαστε λοιπόν 27 χρόνια μετά να πούμε ότι η Μακεδονία ως αρχαία ιστορική πολιτιστική έννοια και πραγματικότητα ανήκουν στην ελληνική σφαίρα, πρώτον, και δεύτερον, ότι οι γείτονές μας στα βόρεια έρχονται να αποδεχθούν όχι μόνο ότι δεν έχουν σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο, αλλά και η γλώσσα και η ρίζα τους κτλ. Συγκατατάσσονται στα σλαβικά φύλλα και σλαβικές διαλέξεις.
Θεωρείται λοιπόν μια ικανοποιητική συμφωνία με δεδομένη τη συγκυρία.
Ακούστε, εάν μια κυβέρνηση ήθελε να ξεφύγουμε από την εσωστρέφεια και τη φοβικότητα και από τα σύνδρομα του «εγώ ας τους λέω Σκοπιανούς και τα υπόλοιπα 200 κράτη-μέλη του ΟΗΕ ας καταλήξουν να τους λένε σκέτο Μακεδονία». Αν ξεφύγουμε από όλα αυτά και θέλαμε να κάνουμε ένα άνοιγμα, μια άρση των δυσκολιών, μια επούλωση πληγών, μια διευθέτηση προβλημάτων που θα φέρει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή των νέων εξελίξεων στα Βαλκάνια και στην νοτιοανατολική Ευρώπη, τότε η συμφωνία αυτή που επετεύχθη ίσως θα ήταν το καλύτερο δυνατό το οποίο θα μπορούσε να συμβεί με βάση τα όσα είχαν προηγηθεί από το 1992 μέχρι και το 2017-18.
Μάλιστα. Κύριε Μοίρα, κλείνοντας, θα κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε, θα επιμείνω λίγο ακόμα στην επαφή που είχατε με τον Ευάγγελο Αντώναρο και ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να συμμετέχουν
σε
αυτήν την κίνηση. Ας πούμε, έχουμε την κυρία Παπακώστα, έχουμε τον κύριο Βουλγαράκη, ο οποίος εξέφρασε την πρόθεση να είναι να διεκδικήσει το Δήμο της Αθήνας. Μάλιστα, ο κύριος Αντώναρος υποδέχθηκε, θα λέγαμε, πολύ θετικά αυτή την κίνηση Βουλγαράκη. Ήθελα, δεν ξέρω τώρα βέβαια αν μπορείτε να ανακοινώσετε κι εσείς κάποια ονόματα. Και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης έχει να κάνει με μια μελλοντική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αν καταφέρετε τελικά ως κίνηση, ως φορέας, να μπείτε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ακούστε, το πρώτο. Δεν θα κάνουμε ούτε ονοματολογία ούτε πασαρέλα ονομάτων ή επωνύμων. Εδώ τίθεται το πλαίσιο των αρχών και των θέσεων και όσοι είναι νιώθουν ότι οι δικές τους σκέψεις και απόψεις αντιστοιχούν σε αυτά τα οποία βάζουμε κάτω στο χαρτί σήμερα, είναι ευπρόσδεκτη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι φυσικά και είναι ευπρόσδεκτοι κάποιοι οι οποίοι είτε ως βουλευτές είτε ως πρώην υπουργοί έχουν καθιερωθεί στην κοινή συνείδηση ως σωστή πολιτική, με ό,τι μπορεί να εμπερικλεί η έννοια σωστός πολιτικός, έντιμος, καθαρός και ούτω καθεξής. Αλλά δεν μένουμε εκεί. Στρεφόμαστε στην κοινωνία, στο σύνολο, στους πολίτες της καθημερινότητας, πολίτες οι οποίοι δεν ζουν μέσα στην αποστηρωμένη γυάλα, συνεχώς έχουν τριβή με τα προβλήματα, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια, κάθε νοικοκυριό, ακόμα και κάθε χώρος, κοινωνικός, επαγγελματικός.
Είναι πολύ, κύριε Μοίρα, γιατί θυμάμαι κάποια ανάρτηση στο Facebook του κυρίου Αντώναρου που έλεγε «Είμαστε πολλοί», προαναγγέλλοντας έτσι κάποιες εξελίξεις που θα ακολουθούσαν. Είστε πολλοί πραγματικά, αυτά τα μέλη της κοινωνίας που λέτε, εκτός από τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα.
Εάν ήξερε κάποιος την ανθρωπογεωγραφία στο χώρο στον οποίο ανήκα μέχρι πρότινος, αλλά και στο χώρο της ευρύτερης ήπιας μετριοπαθούς κεντροδεξιάς και του κέντρου, θα βλέπανε ότι έστω και με ένα like σε μια ανάρτηση, μια φωτογραφία στο Facebook, είναι πολλοί οι οποίοι, χωρίς να τους τηλεφωνήσεις εσύ, να τους πεις οτιδήποτε, αυθορμήτως και αυτοκλήτως εκφράστηκαν θετικά υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία είναι στα σκαριά, αλλά βλέπουμε να προχωράει κατά τρόπο όχι μόνο παραγωγικό, όπως είπαμε και γράψαμε, αλλά και δυναμικό.
Πάμε τώρα και στο δεύτερο σκέλος.
Το βέβαιο είναι ότι είναι πολλοί αυτοί που προβληματίζονται σοβαρά από τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, που έχουν απογοητευτεί ενδεχομένως από το επίπεδο του πολιτικού λόγου, τα έχουμε πει και αυτά.
Και να πάμε και στο δεύτερο μέλος.
Το δεύτερο σκέλος ήταν για Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη.
Ναι, ήταν για συνεργασία μελλοντική, μετεκλογική.
Ακούστε. Εγώ βλέπω με τρόμο και με ανατριχύλα οποιοδήποτε ενδεχόμενο ή εκδοχή που θα εκλεγόταν πρωθυπουργός αυτής της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταρχήν, γιατί οι ίδιοι βουλευτές του ομολογούν ότι αν έρθουν, που πιστεύω ότι δεν θα έρθουν, θα μας βάλουν σε τέταρτο μνημόνιο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι όλοι αυτοί οι σύμβουλοι και παρατρεχάμενοι της κλειστής ομάδας του Μητσοτάκη και εντός του πυρήνα και περιμετρικά, οι οποίοι ομολογούν τις λυσόδεις νεοφιλελεύθερες αιμονές τους. Βλέπε για παράδειγμα Μιράντα Ξαφά που λέει ότι οι συντάξεις πρέπει να πάρεις ένα ψαλίδι και να τις, όχι να τις περικόψεις, να τις πετσοκόψεις. Τις συντάξεις που λέγανε η Νέα Δημοκρατία ότι θα κοπούν σίγουρα και τελικά δεν κόπηκαν, και όχι μόνο αυτό, μπαίνουν μπροστά τα αντίμετρα και ψηφίζονται ανακουφιστικά για την κοινωνία χωρίς να υπάρχουν μέτρα, τα οποία τελικώς δεν ελήφθησαν. Δεύτερο αυτό. Τρίτο. Οι ζωφώδεις υποθέσεις σκανδάλων. Εγώ δεν θα βγω σε αυτό το ραδιόφωνο ως συνήγορος του Παύλου Πολάκη, με τον οποίο δεν σας κρύβω ότι με συνδέει μία φιλία. Mm-hmm. Θα πω μονάχα το εξής. Ότι για 100 χιλιάρικα, τα οποία πήρανε τις δύσκολες μέρες, τις πιο εύκολες μέρες, πολλοί από αυτούς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, είτε για ένα στεγαστικό, είτε για ένα επισκευαστικό, είτε για οτιδήποτε, το έχουν κάνει πρωτοσέλιδο και κορνίζα οι ίδιοι άνθρωποι που τα κόμματά τους χρωστάνε και τις Μιχαλούς, 200 εκατομμύρια ευρώ ένας, 200 ο άλλος, είναι κακοπληρωτές, τζαμπατζίδες και μπαταξίδες, δεν πληρώνουν ούτε μία, περιφέρουν αστεία σενάρια ότι τα μέλη τους θα στερηθούν ένα εσπρέσο το μήνα και έτσι σε 125 χρόνια θα πληρώσουν 200 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα.
Αυτά λέει ο κύριος. Αυτός είναι ο ενδυνάμει, σύμφωνα με τις απόψεις του, πρωθυπουργός της χώρας. Έτσι, λέει ότι 200 εκατομμύρια σε 125 χρόνια θα πληρώσει, επειδή 125.000 μέλη, πόσα είπε, θα στερηθούν ένα εσπρέσο το μήνα, έτσι.
Μάλιστα. Κύριε Μοίρα.
Λοιπόν, ναι, με τέτοια πρόσωπα, τέτοιες απόψεις, τέτοιες προσεγγίσεις και τέτοια φαινόμενα τα οποία μόνο θλίψη προκαλούν ενίοτε και το γέλοτα, δεν νομίζω ότι υπάρχει έδαφος για να δεις θετικά ενδεχόμενα σύμπτυξης ή συνεργασίας.
Κύριε Μοίρα, ήσασταν σαφής, απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις, σας ευχαριστούμε θερμά, αναλυτικός.
Για να μην βάλουμε και τους ανθρώπους που κρατάνε στο χέρι το Μητσοτάκη, Γεωργιάδη και Βορύδη, που λένε ότι ο κομμουνισμός πρέπει να τεθεί εκτός νόμου, όπως συμβαίνει στα κράτη του Βίζεγκραντ και της Νέας Ευρώπης.
Αυτές έτσι είναι αριστεροφοβικές απόψεις, ναι, αντιθέσεις με τις δικές σας, όπως είπατε. Ας μην τις σχολιάσουμε αλλιώς. Είναι
Μοίρα,
σαφές.
Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε.
Σας ευχαριστώ να είστε για το χρόνο καλά και την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Και καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης.